بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا كدب حبا جوجينتي وكو دواقي ترام يهود اي ايران او مانتا مركلا اسداف صدي وير رحوغن طبانان صهاينا هود مشيدا وعكو نقضي وير رلوغو بيك صدي مغالوين كتلابيب يا بيرو سبعة يا كوغا عنصريا دقال كان مددا مالمها سعودي سامير انتيليغ ايو ساكوره باي دقالها عالميغا هي كان قبالكا سيدي ايو اي كان دونا مستقبالكا برامجكا نوغلييركا ايران ايا قودهان باباريغا دحي يهود اي مريكان كان محاقيجيين اهدافتي دولان كان اقادين قدو بادا سياري مكالي او لحري راحي سادا باريغا دحي ايان مانتا برامجكا كوفالان قين دونا اي واماركالا ايو عالم اليوم
سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى 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 وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريخ ذكو بجانتهاي سدد لباتن كدول حج كنا فربق الأفرتن إلى حجري مركل كوسود ودا برامشكا عالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قنيا دولة إيران أي حالي كده واقضين ورحو جنا يكون بيكتهاي صلقة عيدا كعرك مريكان كأي كل يهين حردا العديدة كيا لودن كقدر كدب ورضي حو جنا واشتون يكون بيكتهاي ورشدها نقليار كدهران دور صاروق أي على الشجع إنه كده عيجوده حرنتا بل سمجرين وحق سارا اهو وقيشتي بداح وينها مريكانكا وهدلا يا ايانا الشيغين ايران اي ويرر كاسي كوسو ورقليسي يادو واشيطون ساعدا كهر ويرر كاي سلديقاسي كرارتي دمان اسكرتي اي قلبكي ملتري اي يلي حكومة دا دوحا يادنك يادا كهدش ويرر كاي لكولانتي وحا اينا الشيغتين اي كجواب علين دونتو يادو كتل مامتي متكدن احمد احبناني ديدا بل ساعدا كدب دوحا اي واشيطون اي كسو شقيي هشيس دحمر مامولك قمشتها يهود اي الدولة دا ايران oo gabi hanba xisada lagu soo afjarayo Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay in dhinacyada uu dhaxdhaxadiyay sida darteedna dagaalka uu joogsanayo balse waqtiga uu qabtay in heshiiska uu ku dhaqan gala ka hor ayay dawladda Iran waxa ay qaaday weerar xoogan oo beegsaday magaalooyinka Yahuud ee ixtilaalka ay ku haystaan magaalooyin ay ka mid yihiin Tel Aviv iyo Beirut sabca ayaa waxa laga maqlay jugta qaraxi aad u xoogan oo ka dhashay gantaalada la beegsaday gantaalada qaarkood ayaana wararku waxa ay sheegayaan inay ku habsadeen dhismayaal dhaadheer midkood oo ku yaala Beirut sabca ayaana ka koobnaa ilaa 7 dabaq kooxaha gurmadka degdeg ah ayaana sheegay inay xaqiijeen dhimashada ilaa 6 ruux halka dhaawacu uu yahay 10 kale maamulka gumeystaha yahuuda isagoo ka jawaab celinaya weerarkaas wuxuu maanta diyaaradihiisa dagaalka mar kale u jeheeyay gudaha Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in maamulka yahuuda laga doonayo in diyaaradahaasi ay dib u celiyaan ayna ku laabtaan deegaanada yahuuda ee ixtilaalka ku haystaan oo ay sanduuqayma ka fulin gudaha Iran hadii talaabadaas ay qaadaan ay tahay mid xad gudubaa Netanyahu ayuu sidoo kale isla saacadaasi qadka taleefanka kula hadlay balse diyaaradaha dagaalka yahuuda ayaa daqiiqado kadib markii uu dhamaaday wada hadalkaas waxay duqeymo xoogan ay ku beegsadeen banaanka magaalada Tehran iyaga oo si gaar ah u beegsaday xarumo military iyo sidoo kale qalabka difaaca hawada ee dawladda Iran warbaahinta sahaynada waxa ay ku warantay in hadda ay ogol yihiin in la soo gabagabeeyo dagaalka heshiiska xabad joojinta ahna uu dhaqan galayo balse warbaahinta Iran xogga ay bixinayso waxa ay sheegaysaa in Iran laga yaabo inay ka jawaab celiso duulankaasi hadaba muddo maalmo ah uu socday dagaalka kadib ayaa ku gacan sareeya saameen intelleg ayuu ku yeeshay dhaqaalaha caalamiga ah sida ayuu u ekaan doonaa mustaqbalka barnaamijka nuclearka Iran iyo guud ahaan bariga dhexe yahuudu ma xaqiijiyeen ahdaaftii ugu duuleen Iran iyagoo kaashanaya Mareykanka arimahaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijka ku falanqeyn doona ee aan soo dhaweeyo walaalkeen Faisal Mahad.
Waa maasantahay walaalka Suhayb Cabdullaahi. Dhegeystayaal, waxaan falanqeyn kooban ku samayn doonaa dagaaladii cuslaa ee maalmihii la soo dhaafay u dhaxeeyay maamulka Shiicada ah ee Iran iyo sidoo kale midka Yahuuda. Waxaan sidoo kale falanqeyn ku samayn doonaa saameyntii dagaaladaasu ay yeesheen khasaaraha ka dhashay dhanka maaliyadda iyo sidoo kale burburkii ay labada dhinac isgaarsiiyeen. Qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa falanqeyntan kooban igala qaybgali doona. Ugu horreyn waxaan soo dhaweynayaa walaalka Faisal Xasan. Faisalow, Iran dagaalka ma waxay ka baxday iyadoo guuleysatay mise iyadoo guuldaro dhabarka loo saariyay ayay qaadatay xabjoojintan kumelgaarka ah?
Waad mahadsantahay walaalka. Ilaa hadda ma jiraan xoga sugan oo la isku halleyn karo oo muujinaya natiijo cad oo kama dambeysa oo ka dhalatay dagaalka u dhexeeya Iran iyo Israa'iil. Labada dhinacba guulo ayay sheeganayaan. Iran waxay sheeganaysaa inay ku adkaysatay go'aankeeda oo aysan u tanaasulin Yahuudda iyo Mareykanka, isla markaana go'aankeedii ahaa in ay ka tanaasuli doonin madax banaanideeda inay meel ku soo hubsatay dalabka wadahadalka iyo xabajoojintana imika uu ka yimid dhanka cadowgooda. Qasaare xoogan labada dhinacba inuu gaaray shaki ma lahan. Iran waxay sheegtay in ugu yaraan 600 oo ruux ay uga dhinteen intii uu socday dagaalkan, sidoo kalena burbur xoogan loo geystay xarumo waaweyn iyo dhismayaal ku yaala magaalooyinka waddankaasi. Sidaas la mid ah, Yahuudda iyaduna waxaa gaaray khasaare, dhimasho iyo dhaawac, iyo xitaa burbur xoogan oo magaalooyinka waaweyn ee Tel Aviv iyo Xayfaba ay ku jiraan soo gaaray. Warbixinada falanqeeyayaasha iyo siyaasiyiinta iyo dadka diblomaasiyiinta laga helayo waxay tilmaamayaan in la qiimeyn karo in Iran aysan ilaa hadda gaarin guul cad oo dhameystiran oo ka dhana Israa'iil. Israa'iilna dhankeeda aysan gabi ahaanba gaarin guushii ay raadinaysay iyo natiijadii ay damacsaneed, sidoo kalena dagaalku uu ku salaysnaa oo kaliya duqeymo xagga cirka ah, weerro gantaallo ah iyo diyaarado aan duuriyo lahayn oo la isweydaarsanayay. Qasaaraha marka la eego oo kale labada dhinacba waxay wajahayaan khasaare xoogan oo mid dhaqaale iyo mid nafba isugu jira. Kaabayaasha rayidka ayaana ugu badnaa inta qasaaraha ugu soo gaaray ugu badan marka loo fiiriyo bartilmaameedyada kale ee lagu beegsanaya xarumaha militariga. Suuqyada caalamiga sidoo kale saameyn xoogan ayuu dagaalkan ku yeeshay sidaad ogtahayba. Falcelinta caalamiga ahna dabcan gaar ahaan Mareykanka, Yurub, Shiinaha iyo Ruushkaba waxay iyaguna isku dayeen in ay xakameeyaan dagaalka halkan ka soconayay, inkastoo Mareykanka markii dambe uu ku lug yeeshay una isku dayay in uu dhanka Yahuudda u hiiliyo, balse isla markiiba uu isdaba qabtay sida hadda la arkayay, oo wuxuu hadda iska dhigayaa garab dhexdhexaad ah marka loo eego habdhaqanka xalay ilaa maanta laga arkayay hadallada ka soo yiray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Mareykanka marka waxaa la isweydiinayaa halkee markii horena uu ka joogay dagaalkan, imikan halkee ayuu ka joogaa. Bilowgii hore ee dagaalka waxaa la sheegayay Mareykanku in arintan uusan ku lug lahayn, tuhun xoogana wuu jiray oo ah inuu ku lug leeyahay, markii dambena si toos ah ayuu u soo galay. Dadka taxliilinaya waxay leeyihiin Mareykanku wuxuu ku qasbanaaday ugu dambeyn inuu dagaalkan soo galo oo uu qanciyo maamulka Yahuudda. Dhanka kalena Iran uusan wax weyn uusan gaarsiinin. Sidaas daraadeed marka waxaa leeyahay duqeyntii uu sheegay inuu ku beegsaday xarumaha nukliyeerka ee Iran waxay ahaayeen mid Iranna ay ka wareysay oo lagu sii wargeliyay Israa'iil dhankeedana iyagana niyadda loogu dhisayay. Sidaas daraadeed marka waxaa leeyahay labada dhinacba uu qilciyay oo inuu waxba tilmaamaysaday uu tusay, qolana meelaha uu bartilmaameysaday waxay ahaayeen meelo cayiman. Dadka qaar waxay leeyihiin xarumihii la beegsaday mar hore ayaaba laga sii raray wixii agab ahaa ee yaalay, qaarna waxay leeyihiin maba la beegsan xarumaha, waxaa la beegsaday albaabada laga galo xarumahaasi, qaarna waxayba leeyihiin gantaalladii la doonayay in lagu bartilmaameysado goobahaas laguma bartilmaameysan, xitaa gantaalka 60 mitir ayuu gudaha dhulka gali karaa leeyahay. Waxaa la sheegay in aysan suuragal ahayn in godadkaas iyo qanawaadka iyo qanaadiqda waaweyn ay ka dhisan goobtaas inay gaaraan oo ah kuwa 100 mitir sii qodan, islamarkaana leh goolada iyo dhismayaal kale oo loo sii gudbaya leh. Marka waxaa leeyahay markii hore awood uma lahayn Mareykanka in uu gabi ahaanba burburiyo xarumahaasi. Waxaa sidoo kale lucubada goor dambe Mareykanka uu ciyaaray ee ah inuu xarumaha nukliyeerka beegsaday wax natiijana aysan geysan ka sii dhalatay baa la leeyahay in haddana lucubad kale Iran ay ciyaarto oo iyaduna ay bartilmaameysato ee saldhigyada Mareykanka ee Aynul Asad iyo Al-Udayd ee Qatar iyo Iraq ku yaalay wax qasaarahana ay san geysan marka Mareykankuna wuxuu isu muujiyay inuu yahay awood xoogan oo laga heebeysto inuu wax geystana ay la mahuraan tahay si adduunka u soo tuso goob tala beegsanayna uu ka dhigay goob aan bartilmaameed lahayn Iran iyaduna iyadoo shacabkeeda gudaha qancinaysa ee heebadeeda ee guudna ilaashanaysa waxay iyaduna iyaduna waxaa loo ogolaaday inay bartilmaameed sameeyso oo aysan wax qasaara geysan ugu dambeyntina Trump ayaa ku dhawaaqay xabad joojinta oo halkaas ee dhanka Mareykanka iyo Israa'il ayaa imika xabad joojintu ka timid iyaga ayaana dalbaday marka Iran guul xoogan inay fadhiiso sidaas ayay ku qancinaysaa ra'yiga warbaahinta halka Netanyahu iyo xulafadiisa iyo Mareykanka kuna isku qancinayaan in Mareykanka iyo Yuhuuddu ay beegsadeen xarumaha nuclearka burbur xoogan ay u geysteen waliba Mareykanka iyo maamulka Yuhuuddu waxa aad u dhibay warka ah in aysan burburin xarumihii nuclearka wax qasaare weyn aysan u geysan aad ay warkaas warbaahinta reer galbeedka kuwa Mareykanka ay ku soo celceliyeen wayna dhibsadeen waxana laga dareemayaa Trump inuu ku soo celcelinayo inuu leeyahay warbaahinadu waa been waxay sheegayaan waan burburinay inuu ku celcelinayo marka hadii la isweydiiyo Iran ma guuleysatay lama oran karo guul military ee dhankeeda si buuxda u gaartay sababtoo ah kaliya waxa ay xaqiijisay waa inay muujisay inay leedahay awood ay ku jawaabi karto ay kaga jawaabi karto weerarada uga imaanayo dibadda ee amnigooda qalqal gelinaya iyagoo waliba adeegsanaya gantaalada ay iyagu farsameeyeen ee casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn hadaysan guuleysan marka ma guul dareysatay taasna lama oran karo oo way guul dareysatay sababtoo ah si buuxda looma jibin awooddoodina lama burburin mana lagu qasbin inay isdhiibto ay ka tanaasusho wixii lagu haystay oo ahaa bacriminta uraniumka si kastaba ahaatee balse waxay la kulantay weeraro culus oo qasaare xoogan u geystay marka waxa la dhigi karaa dagaalkan jabtirkiisa ama wajigiisa koowaad ayaa soo gabagabobay ma ahan bilowga nabad ama heshiis dhexmari doona Yahuudda iyo Iran waa wajigi koowaad ayaa soo gabagabobay waxana loo noqon doonaa miiska wada hadalada waxana la oran karaa Iran ugu yaraan waxay meesha ka baxday ama dagaalkan ay ka baxday iyadoo heybad ay ilaashato wali leh miiska wada xajoodkana waxa ay ku gorgortami karta la tagi doonta colaadu waxay ahayd mid Iran looga dalbanayay ama looga doonayay in heshiis isdhiibid ah ay ku gaarto laakiin tii ma aysan dhicin oo hadda miiska wada hadalka ayaa dib loogu noqon doona waxaana la tilmaamayaa in wada hadaladaas ay san noqon doonin kuwo fudud oo aad ay u adkaan doonaan dhinaca tanaasulana waa la arki doonaa
waad maasantahay Faisal waan kugu soo noqon doonaa saameyn intee leeg ayuu dagaalkii dhexmaray Iran iyo Yuhuudda ku yeeshay dhaqaalaha labada maamul iyo sidoo kale si guud midka caalamka haddii uu muddo bil ah sii socon lahaana maxaa dhici lahaa waxaan soo dhaweynayaa walaalkeena Cabdifitaax Abu Muxsin haye Cabdifitaax
aad baad u mahadsantahay walaalka Faisal inkastoo ilaa iyo hadda aanu dhicin dagaal toos ah oo dhexmaray Yuhuudda iyo Iran waxa dhacayna ay ahaayeen kaliya iska hor imaadyo aan toos ahayn oo la isku adeegsanayay sawaariikh iyo diyaarado drones ah mararka qaarna ay dhacayeen cyber attacks oo ah in dhanka internetka la iska ugaarsado sida oo ay tahay haddana loolanku waxa uu saameyn toos ah ku yeeshay dhaqaalaha caalamka midka mandiqada iyo kan labada maamulba haddaan ku horeyno dhanka Yuhuudda waxaa la sheegayaa in dagaalkan uu dhaqaalahoodu si ba'an ugu hoobtay iyadoo ay soo baxayaan tirakoobyo iyo qiyaasad aan la filaynin in uu dagaalkani u geysan doono maamulka Yuhuudda maadaama dagaalku uu socday wax ka yar 2 toddobaad toddobaadkii ugu horeeyay ee dagaalkan weerarada ay qaadayeen Yuhuudda oo kaliya waxay ku qasaareen wax ka badan $5 bilyan maalin kasta waxay weeraradoodu ku qarash gareynayeen in ka badan $750 million sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay website-ka Financial Express sidoo kale jariiradda The Wall Street Journal oo Mareykanka ka soo baxda waxay yana sheegtay in kharashaadka ku baxay kaliya in Yuhuuddu ay ka hortagto gantaalada Iran ka imaanayay ay maalintii ku bixisay inta u dhaxeysa 10 ilaa $200 million gantaalada difaaca ee Yuhuudda kuwa ugu raqiisan halkii xabo wuxuu qiimihiisu gaarayaa $400 million waa wax ku dhow $500,000 halka daroonisyada qaar uu ka hortagayana qiimahoodu uu ka yar yahay $2,000. Tusaale ahaan, nidaamka loo yaqaano miqlaacu Daa'uud oo loo adeegsado in lagu soo rido ee gantaalada ridada dheer iyo kuwa ridada gaaban ee waxaa ku kacaysa $700 waa markasta oo la adeegsado ee nidaamkan, sida laga soo xigtay amaba uu sheegay cilmi baaraha ugu horeeya ee macadka daraasaadka amniga qaranka ee magaalada Tel Abiib. Ninkan sidoo kale waxa uu sheegay in nidaamka loo yaqaano RO3 ama RO3 oo ah nidaam kale oo isna looga hortago weerarada sawaariikhda ah, gaar ahaan kuwa baalistiga ee ridada dheer, waxaa ku baxaysa isagu $4,000,000. Waa mar waliba uu gantaal ka hortago, sida laga soo xigtay wargeyska The Wall Street Journal. Nusqadii ugu horreysay ee nidaamka RO oo loo yaqaano RO2 isaga waxaa ku baxaysa $3,000,000 markasta oo wax ka hortago. Taana waa midda ka dhigtay dagaalkan in fuuqbixii dhaqaale ee ugu darnaa uu Yahuudda ka soo gaaro, waana miisaaniyaddii ugu badneyd ayaa la leeyahay ee Yahuuddu ay ku qarash garaysay dagaal taariikhdeeda. Sidoo kale waxaa lagu qiyaasayaa in dib u habaynta ama dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismayaasha ku burburay iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulka Yahuudda ee gaar ahaan magaalooyinka Tel Abiib, Haifa iyo Biru Sabca kaliya ay ku bixi doonto $400,000,000 oo ka dheeri ah lacagihii aan ka soo sheekeynay. Sidoo kale, macadka Aron oo Yahuuddu leedahay isla mar ahaantaana ka faallooda siyaasadaha dhaqaalaha, waxa uu macadkani sheegay in haddii dagaalkani uu sii socon lahaa keliya muddo bil ah, Yahuuddu ay ku khasaari lahayd adduun lacageed oo gaaraysa $12,000,000. Haddii dagaalku uu sii socon lahaana sidoo kale cadaadis badan oo dhanka dhaqaalaha ah ayuu waajihi lahaa maamulka Yahuudda, waxaana la qiyaasayay inuu aad hoos ugu dhici doono maalgashigii Yahuudda ay ku sameynayeen maalgashadayaasha caalamka, uuna gaabis daran ku imaan lahaa dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee deegaanada maamulka Yahuudda, dalxiiskana uu gebi ahaanba meesha ka bixi lahaa, khalkhal daranna uu ku imaan lahaa suuqyadii maaliyadeed ee maamulka Yahuudda sida stock marketiska amaba waxa loo yaqaano suuqyada saamiyada. Barweysar lagu magacaabo Cabdilkariim oo wax ka dhiga Jaamica Carabiya oo ku taala deegaanada Filistiiniinta waxa uu sheegay in khasaare maaliyadeed oo aan toos ahayn uu ku socday maamulka sahaynada isugu yeeray Israa'iil, sida inay meesha ka baxeen gabi ahaanba duulimaadyadii madaniga ahaa, waxa kaloo meesha ka baxay dhaqdhaqaaqyadii noloshii bulshada ee Yahuudda oo gabi ahaanba la dhihi karo maba jirin, maadaama dadkii ay ku hoos jireen dhismayaasha laga sameeyey dhulka hoostiisa, taasi oo hoos u dhigaysa wax soo saarkii gudaha Yahuudda maadaama aanu jirin wax shaqo ah oo ay dadku qabanayeen. Ustaadku waxa uu sidoo kale sheegay in haddii dagaalku sii socon lahaa keliya muddo bil ah, kharashka yoomiga ah uu isku bedeli lahaa $20 bilyan maalin kasta. Hase ahaatee, dagaalkan hadda socday 11 maalin oo keliya, waxaa la sheegay in Yahuuddu ay kala kulmeen hoos u dhac 400% 6-7 ah oo u dhigantaba $25 bilyan. Sida marka ay Yahuuddu uga bixi karaan xaaladahan dhaqaale, dhaqaaliyahanada caalamiga ah waxay sheegeen in xasaradahan dhaqaale ay Yahuuddu uga bixi karto keliya inay hoos u dhigto kharashaadka faraha badan ee ay ku bixiso caafimaadka iyo waxbarashada, sareena ay u qaado canshuuraha. Taana waxaa ka dhalan karta kacdoon shacbi ah, Yahuudduna kama kacdo waqtil xaadirkan la joogo kacdoonno shacbi ah oo ay sameeyaan shacabka Yahuudda. Sidaa darteed, xasaradahan dhaqaale Yahuuddu waxay uga bixi kartaa oo keliya in ay soo qaadato deymo hor leh, iyadoo deymaha hadda Yahuudda lagu leeyahayna ay yihiin kuwo aad u badan. Haddaan u galno khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray Iran, Iran waxaa la leeyahay khasaarahedu aad buu uga badan yahay dhanka yahuuda bashariga iyo maaliyadda intuba. Waxaa la sheegayaa in dhinacyo badan Iran ay ka soo gaareen khasaaraha ugu badan ee maaliyadeed, waana dhanka militariga iyo nuclearka. Waxaan shaki ku jirin in takluufada Iran ay aad uga sarayso ee yahuuda, ayna ka badan tahay boqolaal bilyan oo dollar. Burburka maaliyadeed ee ugu badan Iran waxa uu ka soo gaaray xarumihii nuclearka, gaar ahaan weliba saddex xarumood oo dhaqaaliyahanadu ay farta ku godayaan, waxayna kala yihiin warshadii nuclearka ee Isfahan iyo midii Nadnaz iyo midii kale ee ugu weyneyd ee Fordo oo Mareykanku Sabtidii la soo dhaafay uu duqeeyay. Inkastoo ilaa iyo hadda aanan la ogeyn xajmiga khasaaraha gaaray ee dowladda Iran, haddana waxaa la isku waafaqsan yahay in mar waliba uu ka badan yahay inta gaartay maamulka Yahuuda. Waxaa la og yahay in Iran dhaqaale badan iyo juhdi badan iyo waqti aad u badan ay ku bixiyeen sidii ay ku heli lahaayeen hub ama tamar nuclear ah, taas oo ay ku bixiyeen balaayiin dollar. Sidoo kale waxaan shaki lahayn in dib u soo celinta ee mashruucaasina haddana ay ku bixi doonto waqti iyo dhaqaale la mid ah kuwii hore loo horay amaba ka badan. Haddaan eegno saameynta dhanka dhaqaalaha ee dagaalkan uu ku yeeshay ee caalamka, waxaa sare u kacay qiimaha petroolka caalamka. Wararka qaar waxay sheegayaan in qiimaha naftada khaamka ah ee Mareykanku ay ku korortay 17% toddobaadkii la soo dhaafay oo keliya. Haddii Iran ay ka dhabayn lahayd inay xirto marinka Hormuz, markaas ayay dhici lahayd ayaa la leeyahay xasarada dhaqaale ee ugu daran xilligaasi oo isbeddel uu ku imaan lahaa qiimaha lagu iibiyo naftada caalamka. Waxaa la saadaalinayay in $130 uu gaari lahaa halkii bermiil oo nafta ah, iyadoo la og yahay in waqti xadirkan la joogo qiimaha halkii bermiil ee naftada ahna uu yahay $69.
Cabdifataax, waa maasan tahay dagaalka kadib sidee ayuu u ekaan doonaa mustaqbalka barnaamijka nukleerka Iran iyo guud ahaan Bariga Dhexe? Waxaan soo dhaweynayaa Maxamed Xasan Al-Fatix.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Dagaalkii dhowaan dhex maray dowladda Shiicada Iran iyo kiyaanka sahyuuniga ah ee xugo ku haysta dhulka muslimiinta reer Falastiin ayaa la rumaysan yahay inuu daba socdo howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ee soo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadii 2023, kolkaas oo xoogga muqaawamada Falastiin ay weerar lama filaan ah oo noociisa oo kale ah weli aysan la kulmin yahuuddu ay ku qaadeen saldhigyo cadowga oo ku lahaa hareeraha magaalada Gaza. Runtii waxaa rumoobay falanqeeyaasha iyo muxalliliinta saadaalihii ay bixinayeen oo ahaa in howlgalka duufaanta Al-Aqsa uu wax ka bedeli doono hab dhismeedka Bariga Dhexe, mandiqada Bariga Dhexe loo yaqaano, oo weligeed aheyd meel colaad u joog ah oo marna ay ku loolamayeen quwadihii Furus iyo Ruumaanka, marna ay ku loolamayeen quwadaha muslimiinta iyo saliibiyiinta. Marka dagaalka dhexmaray Iran iyo Yahuuda, taas ayuu qayb ka ahaa mar walbana nufuud rahaasiga iyo awoodda isreexriixa mandiqadan waxay ahayd mid soo jireen. Marka taariikhda dib loo eego juqraafi ahaan, hadda waxaa muuqata in awoodo kala duwan ay halkaas ku loolamayaan. Yahuuda iyo xulufadeeda reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, waxay doonayeen haddana ay weli doonayaan in aan la arkin awood soo kobcaysa oo ka sara mareyso kiyaanka sahyuuniga ah. Marka laga hadlayo teknolojiyadda casriga ah, hubka qaybihiisa kala duwan, diyaaradaha, iyo xataa siyaasadda, ma doonayaan in kelimad kama dambeys ah laga qaato cid aan ahayn Yahuuda sahyuuniyadda. Waayadii dambe waxaa soo baxayay in nidaamka Iran ki jira uu ahaa mid runtii aad uga sara maray dhanka Yahuuda marka loo eego sawaariikhda. Hadda wuxuu ku taamayay hubka nuclearka in mar uu soo saaro qumbulad wax baabi'isa. Arrinkaasna waxaa si aad kaga dagaalamayay dhammaanba reer galbeedka oo Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ay u rooyeen. Marka aan eegno tasriixaadkii cadeymihii jeedinayeen madaxda dunida dagaalku marka uu bilowday, marnaba reer galbeedku mowqif dhexdhexaad ah ma istaageynin, gaar ahaan dowladahan soo sheegay ee Ingiriiska, Faransiiska, Mareykanka iyo Jarmalka oo dhammaantood oranayay suurtagal ma ahan in Iiraan hubka nukleerka ay yeelato, suurtagalna ma ahan in quwad ka baxsan Iiraan bandhigada ay kasoo muuqato. Turkiga oo kale oo waayadii dambe dhanka siyaasadda ay kasoo muuqanayay bandhigadaas xataa looma ogola inuu yeesho hub ka sarreeya midka Yuhuudda. Tusaale, diyaaradaha loo yaqaan F-35 Yuhuudda keligeed ayaa haysata, F-16 ama F-16 diyaaradaha loo yaqaan xataa Turkiga maamulka Biden ayaa u ogolaaday, welina Trump ma fulinin heshiiskaasi. Marka waxaa muuqata in howlgalkii duufaanta Al-Aqsa meesha uu ka saaray gacmihii aan tooska ahayn ee Iiraan ee mantiqada ku lahayd, sida Suuriya iyo Lubnaan oo Iiraan ay awoodo badan ku lahayd, Yahuuduna wax xilligaas ka dambeeyey ay ururka Hizbullah isku magacaabay ee Lubnaan kula dagaalameen, hoggaankiisii ay laayeen, ayna ka nasteen sawaariikhdii Lubnaan kaga imaaneysay. Halkaas waxay ka dareemeen in xoogaa fursad ah ay ka heleen dhanka Iiraan kadibna isbedelkii Suuriya ka dhacay, iyo duqeymo dhowr oo xataa intuu isbedelku dhicin ka hor ay geysanayeen diyaaradaha Yuhuudda waxay ku kala gaabiyeen gacmihii Iiraan ee mantiqada. Ciraaq oo kale maleeshiyaadkoodii meel bayla ah ayay ku soo dhaceen. Taas waxay keentay in cadowga sahyuuniyadda dagaal mubaashara ah u galo oo u mubaasharoodo in Iiraan toos ugu duulo, taas oo ka mid ah natiijooyinkii laga dhaxlay howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Intaasoo kilomitir, wax ka badan 1,000 kilomitir ay jirayeen diyaaradaha Yuhuudda dagaal ay gelayeen, kadibna Iiraan inta carootay wixii sawaariikh ahaa ay haysay ee ku safasaxday dhanka maamulka Yuhuudda, taas oo runtii wax weyn ka bedeshay wajahada siyaasadda ee Bariga Dhexe. Hadda mantiqada oo idilna ay ololeyso waa run, oo hadda xabajoojin waa la saxiixay. Waxaa la isweydiinayaa xabajoojintaas inimise bilood iyo inimise sano ayay sii taagnaan doontaa, wixii ka dhashay dagaalkaasna weli malaayiinta qof ee mantiqada ku dhaqan saameyn ayay ku leeyihiin. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ufuq cusub dagaalkani u furay. Haddii aan eegno Iiraan ka tanaaduli doonta hubka nukleerka, waxaa falanqeeyaashu u sheegayaan in marnaba aysan ka tanaaduli doonin oo ay sii wadan doonto, waxayna wakaaladaha wararka iyo sardoonada caalamiga ay sheegayaan in maadada uraniumka qaybta bacrimisan oo ka badan 400 kilogram Iiraaniyiintu mar hore ay ka daadgureysteen warshadaha Mareykanku u duqeeyey. Trump oo tamaarinaya isla markaasna kala hadlaya ay 24 saac ee lasoo dhaafay warbaahinta ka sheegay in diyaaradiisu ay burburiyeen warshadihii nukleerka Iiraan, isagoo beeninayay wararka lagu daabacayo wakaaladaha wararka iyo wargeysyada iyo xataa taxliilaadka falanqeeyaashu ay bixinayaan oo ah in Iiraan mar hore ay daadgureysatay maadadii bacriminaysay muddo ka badan 15 sano ee uraniumka. Waxaan rumaysanyahay in maadadaas 60% ay bacrimisan tahay, halka 40% ay u harsan tahay, lagana yaabo in halkeeda ay kasii wadato dadaalada ay ku doonayso in ay ku samaysato bomb nuclear ah. Marka wajahada mantiqada Bariga Dhexe isbedel weyn ayaa ku yimid. Waxaan rumaysan yahay in waayaha soo socda maamulka Yuhuudda uusan sidaasi ahaan doonin, una ka gudbi doono in isaga lagala tashto mantiqada Bariga Dhexe oo awoodo kale ay soo baxaan, xataa dagaalka magaalada Gaza uu isbedel ku imaan doono.
Waa mahadsantahay Faatix. Ugu dambeyn waxaan su'aashan weydiin doonaa Faisal Xasan. Faisalow, Yuhuuddu ma xaqiijiyeen ahdaaftii ay duulaanka u qaadeen iyada iyo Mareykanka oo isku lamaanan?
Su'aashaas jawaabteeda si aan u fahanno, marka hore aan isweydiino maxay doonaysay Yuhuudda in weerarkan ay ku xaqiijiso, markaas ayaan ogaan karnaa haddii ay guul ka gaartay iyo haddii aysan xaqiijin ahdaaftii ay kaleed. Qodobada ay doonaysay Iiraan in Yuhuudda inay xaqiijiso waxaa ka mid ahaa: kow, inay burburiso wadahadalkii ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Iiraan. Wadahadalkaasna ma uusan burburin, waa lagu guuldareystay in la burburiyo, oo iminka isagii ayaa noqday mid lama huraan ah oo la isugu soo noqon doona ugu dambeyntii, dibna in loo bilaabo ayaa la isku waafaqay. Sidoo kale waxay doonaysay in ay naafayso awoodda Iiraan ay kaga jawaabi karto weeraro dhankooda uga yimaada, taasna ma aysan dhicin. Oo Iiraan ilaa saacadihii ugu dambeeyey ee xabajoojinta lagu dhawaaqayay gantaaladeedu waxay ku dhacayeen Tel Aviv iyo Xayfa iyo magaalooyin kala midka ah. Sidoo kale waxay Yuhuuddu doonaysay in ay Mareykanka ku soo jiido dagaalkan oo si dhab ah Iiraan ula dagaalamo, tiina ma aysan dhicin. oo si dhab ah ma isan ula dagaalamin Mareykanka waxay la ciyaareen lucubad oo ah in la subaasbaaso ahdaafta iyo bartilmaameedyada qoloba qolada kalena ay ku wargeliso inay weerar soo qaadi doonto oo meeshaas ay beegsan doonto qasaarahana aan la badin si colaadu aysan u sii balaaran sidoo kale waxa la leeyahay maamulka yahuuddu wuxuu doonayaa inuu isu tuso oo adduunka iska dhaadhiciyo inuu yahay heymanada gobolka ugu weyn maanta awood la gorgortami karta aysan jirin tiina cagsigeedii ayaa la arkay oo waxaa la arkay magaalooyinkii waaweynaa yahuuddu deganayd meel lagu nabadgala ayaa laga waayay shalay ayaa ugu dambeysay Ingiriiska 4,000 oo muwaadiniin ah ayuu ka soo rartay Tel Aviv hadii ay sii socon lahaayeen duqeymahana waxa leeyahay magaalooyinkaas oo idil waxayna noqon lahayn magaalooyin lagu kala guuray Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa la soo baxayay Faransiiska Ingiriiska iyo dowladaha reer Yurub intooda badan muwaadiniintooda way la soo baxayeen waliba Tel Aviv markii ay dareentay qulqulka dadka ka barakacaya waxay sameeyeen inay hakiyeen dhamaan duulimaadyada shacabka iyo diyaaradaha waaweynaa ee rakaabka ahaa iyagoo ku tilmaamay inay jirto halis amni laakiin xaqiiqadu waxay diidayeen in dadkaas la daabulo oo goobtu ay noqoto mandiqo dagaal oo faaruq ah oo laga kala guuray maamulka yahuudda marka hadii la isweydiiyo ahdaaftii ma xaqiijiyeen aad ay u fogtahay dabcan in la yiraahdo waa ay xaqiijiyeen waxana sida xaqiiqadu ay tahay inaysan marnaba yahuuddu aysan ku guuleysan ujeedooyinkii ay dagaalka kala hayeen waxa jira baa leeyahay su'aalo wali dagaalka ku saabsan oo ku aadan talaabada xigta ee Iran ay qaadi karto kadib dagaalka marka ay ka baxday oo kale waxaa la isku dayi doonaa in Mareykanka iyo reer galbeedka oo idil ay heshiis la gaaraan Iran laakiin wadahadalada sidaan ku sheegayba waxay noqon doonaan wadahadalo aad u adag Iran ugu yaraan waxay isku dayi doontaa balaleeyahay in aysan ka tanaasulin isku dayga ay ku kubcinaysay uraniumka taas oo ah dalab muhiim ah oo Mareykanka u wato Iran sidoo kale waxay ku hanjabtay balaleeyahay inay joojin doonto wada shaqeynta ay la leedahay hay'adda kormeerka nuclearka adduunka ee loo yaqaano IAEA waxana saraakiisha qaar ay saadaaliyeen inay Iran doonayso inay ka baxdo heshiiska ka hortaga faafinta hubka nuclearka ayna doonayso inay si qarsoodi ah barnaamijkeeda nuclearka mar kale ay ku bacrimiso ugu dambeyntiina ay xaqiijiso hadafkaas si kama dambeysa marka lama saadaalin karo isbedeladan dhacdhacaya isla maanta markii xabajoojinta lagu dhawaaqay waxaad ogtahay in isla markii qolabada qol isku eedeeyeen in xadgudub ay sameeyeen oo xabajoojintii lagu xadgudbay oo isu caga jugleeyeen laakiin Trump oo aan marnaba doonin in dagaalku uu sii socdo ayaa si adag labada dhinacba ula hadlay waliba si cajiib leh ugu sheegay inuusan ka aqbali doonin Iran iyo Yahuudda labadu uusan ka aqbali doonin in ay isweydaarsadaan mar kale gantaalo si xiisad iyo colaad hor loo kiciyo marka waxaan arki doonaa insha Allah taala sida ay wax isu bedelaan maalmaha iyo toddobaadyada nagu soo aadan
aad ayuu mahadsan yahay Faisal Xasan ayuu kaasi ahaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa walaalihii kale ee naga qayb galay falanqeyntan oo ay ka mid ahaayeen Muxsin iyo sidoo kale Faatix falanqeyntiina intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa sida ay nabadgelyo
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج إما كان وحد كسر دواتان حبنت ورقيسيدا أولالكن إلياس عبدالله ونوغس أروريي وربحنادي إيا مقالات كي وجودن بيي أي جورنالا دوكا قرين حيسا دبارق دحاء
بسم الله Shuhayb aad badoo mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ku soo gudbin doonaa qodobba ay ka mid yihiin Iran oo la shaaciyay in ay leedahay 400 goobood oo qarsoodi ah oo qusaya awoodda nuclearka hadaba tani Mareykanka iyo Yahuudda ku qasbi doonta dagaal kale oo daba dheeraada iyo qodob kale oo isagana taabanaya Yahuudda oo gudaha Iran ka wada qorshe sirdoon oo ay shaki ku kala dhaxdhigaysay saraakiisha sarsare ee Tehran innagoo dhanka kale malicsan doona maxay ka dhigan tahay in Mareykanku uu weerarkii xalay ay Iran ku qaaday saldhigyadiisa Iraq iyo Qatar uu ku tilmaamo kuwa la mid ah midkii dhacay 2020-kii kadib dilkii Qasim Suleimani ma fadeexa Iran loo wado mise Boris ku qaris siyaasadeed ugu horreyntii aan ku bilowno wargeyska ka soo baxay dalka Ingiriiska ee The Telegraph oo baahiyay warbixin dheer oo taabanaysa Iran oo lagu waramayo in ay heysato boqolaal goobood hadiiba aysan ahayn kumanaan oo qusaya awooddeeda nuclearka. Goobahaas qaarkood waxaa yaalla mashiinada casriga ah ee nuclearka ee centrifuges, kuwaasoo awood u leh in lagu farsameeyo uranium fara badan weliba muddo kooban. Sida laga soo xigtay Sam Shine oo ah qabiir hore oo ka tirsan hay'adda sirdoonka maamulka gumaystaha Yahuudda, Iran waxay haysataa dhammaan awoodihii farsame ee ay ugu baahnayd inay samaysato bam dhammaystiran oo nuclear ah. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu leeyahay إيران وحي سيقر سودية وكايدي سي يورانيوم آل لو كبعيي تاسو غاري سي إلا بقول كيبا لحدان وحانا دنكا كلالة تهنسين يهي إن كايدات كالاراري كهر إنتا أي سندعن ورد مريكن كاية إسرائيل كوا سو بيكسن يسدح ده حرمود إعان كاه إي كالاه فاردو نتانس يزفهان قناند كي جريرد وحيلا ده هاي إنكستو مريكن كاية إسرائيل أي فوليين ورحوغن هدانا قبرادو وحي روميسيهين إن إيران أي ولي هايساتو غوبا فرابادن أو سرا كوا سو أي كودا ميستريهين والحاها مهيم كوا إن هل كيدا أي كاسي أنبقادو برنامج كيدا نيوغليار كمستقبل كدو تاسينا وحي سرا او قاديسا ولا علاقة قبا إن دقال كهادا سعودا او اسكو بدلو ميت سيد دابا ديرادا او وحياو بادن غلافتا حديان انتا اوغا تلابن قدب كاس ان مركن ملعسان يهودا او قدها إيران كودا قرشا سردون او اي شاكي بوحاكو كالادحديغي سسرا كيشا سرسرا اي حكومة دا تهران ورقيس كواشيتون بوستا ايا دابعاي وربحين غار اه او كو افتي من ايو اولالا سردون او قرسودي اه او مامولك قميستا يهودا مدوين كي دنبكا بلابي gudaha saraakiisha sarsare ee xukuumadda Tehran ololahan ayaa loola gulnay yahay ay warbixintu leedahay in lagu cabsi geliyo saraakiisha sarsare ee militaryga Iran si loo abuuro jahwareer iyo kala shaki xoogan oo soo kala dhaxgala hoggaanka gudaha Iran sirdoonka Israa'il ayaa si toos ah ula xiriiray ugu yaraan ilaa 20 sarkaal oo Iraniyiin ah iyagoo uga digay in hadii aysan ka tanaasulin taageerada ay u hayaan hoggaamiyaha sare ee Iran ay noqon doonaan bartilmaameedka xiga waxa sidoo kale lagu waramayaa in saraakiishan badankood loo diray codad hanjabaad ah oo ka yimid dhanka sirdoonka gumeystaha Yahuuda codadkan dadka dirayay ayaa warbixintu sheegaysa in si aad ah ay u yaqiineen afka Faarisiga mid ka mid ah saraakiisha ay hanjabaad u direen sirdoonka gumeystaha Yahuuda ay warbixintu sheegaysa in loo qabtay ilaa muddo 12 saacadood ah si uu u badbaadsado naftiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa ololahan ayaa warbixinta wargeyska Washington Post waxay sheegaysa in qayb uu ka ahaa istaraatiijiyad ballaaran oo ay Israa'il ku bartilmaameedsanaysay xarumaha nukliyeerka baqaarada hubka iyo dilalka qorsheysan ee lala beegsanaya saraakiishii sarsare ee xukuumadda Tehran. Gunaanadkii warbixintu waxay taabanaysaa in ujeedka ololahan uu ahaa in lagu naafiyo awoodda hoggaanka Iran si ay u baneeyaan boosaska ay ku aadan yihiin lana cabsi geliyo saraakiisha iyagana ka dambeeya ee iman doona xilkan. Waana istaraatiijiyad maalmihii dagaalka ka dhex ololsan iyaga iyo Iran ay adeegsanaysay xukuumadda oo majaraha u haya Benjamin Netanyahu. Aan eegna bal markan maxay ka dhigan tahay in Mareykanku uu saacadihii la soo dhaafay weerarkii ay xalay Iran ku qaaday saldhigyadiisa Iraq iyo Qatar uu ku tilmaamay kuwa la mid ah midkii dhacay 2020-kii kadib qaarijintii Qasim Suleimani. Sida ay daabaceen wargeysyo ay ka mid yihiin The Times of India, weerarkii xalay ay Iran ku beegsatay saldhigyadii military ee Mareykanku uu ku lahaa dalalka Iraq iyo Qatar ayaa si weyn hadalhayn uga dhaliyay bariga dhexe iyo gudaha Washington, taasoo madaxa aqalka cad Donald Trump ku dhalisay inuu baahiyo qoraallo kala duwan. Mid ka mid ah qoraalladaas ayuuna ku sheegay in weerarada labada ah ay la mid yihiin midkii dhacay kadib dilkii Qasim Suleimani sanadii 2020-kii, oo ula jeeda waana la soo ogeysiiyey oo Iran waa inoo sheegtay in ay weerar buuxa ku qaadi doonto labadan saldhig. Innaguna waan ka sii qalab qaadanay oo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed intuba kama dhalan. Hadalkan ka soo baxay madaxa aqalka cad waxa uu dhaliyay garfeyn badan oo ay sameeyeen falanqeyaasha gobolka. Qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin in arrintan ay boor ku qaris siyaasadeed tahay oo uu Mareykanku isku dayay inuu ka fogaado feejignaanta dadweynaha iyo su'aalaha adag ee ku saabsan khasaaraha suuragalka ah ama haddii xitaa ay jirto guuldarro. Halka dhanka kale falanqeyaasha qaarkood iyaguna ay hadalka ka soo baxay Trump u arkaan mid lagu yiri si fiirsasho badan ay ku jirto, suuragalna ay tahay in Mareykanka la soo ogeysiiyey oo ay xukuumadda Tehran sameysay digniin ka hor inta aysan weerarin saldhigyada Iraq iyo Qatar. Gudahanna waa inaga intaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan, waadna ku mahadsantihiin dhegeysigeeda.
Waxaa gudahanna intaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom oo gudahantiis maanta diiradda aan ku saarnay dagaalkii u dhaxeeyay dawladaha Iran iyo maamulka gumeystaha Yahuuda oo Mareykanka ku dhawaaqay in la soo gabagabeeyay. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى